Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Potom 700 godina od smrti Dantea Alighieria, u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Hipermoderni Dante, ilustracije Danteovog dela širom sveta u periodu od 1983. do 2021. Ambasador Italije u Beogradu naglasio je da izložba događaj nade i ohrabrenja u ovim teškim vremenima. Naš saradnik Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa otvaranja izložbe.
Povodom 700 godina od smrti Dantea Alighieria, oca italijanskog jezika, u četvrtak je u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu otvorena izložba Hipermoderni Dante, ilustracije Danteovog dela širom sveta. Dante je jedan od najvećih italijanskih i svetskih pesnika, umetnik čiji se stihovi, posebno iz božanstvene komedije, često citiraju i sa kojima se također ponekad bolno možemo poistovetiti, bit će proslavljen ove godine širom rodne zemlje, ali i sveta. U njegovom remek delu Božanstvena komedija spomenut je i kralj Milutin zbog kovanog novca koji je navodno bio imitacija mletačkog novca.
Si tratta di un evento importante con cui vogliamo dare un messaggio di fiducia ed incoraggiamento vista la difficile congiuntura.
Ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio naglasio je da je izložba događaj nade i ohrabrenja u ovim teškim vremenima. Ovo je prilika da govorimo o našem značajnom pesniku, da se podsjetimo okolnosti u kojima se kulturni događaji u Italijanskom institutu za kulturu odigravaju uživo, rekao je italijanski ambasador. Otvaranju izložbe prisustvovala je i pomoćnica ministra kulture Danijela Vanušić, koja je istakla da Srbija sa Italijom ima izraženu kulturnu saradnju na nivou institucija, ali i nezavisne kulturne scene.
Saradnja u kulturi predstavlja snažno sredstvo za produbljivanje dobrih odnosa dve zemlje i izgradnju prijateljstva. Izložba pred nama je najbolji pokazatelj da kultura pronalazi načine da se i pored izazova pandemije ostvaruje i razvija i da nam kao duhovna hrana istovremeno daje neophodnu snagu da lakše prebrodimo ova teška vremena. Izložbu Hipermoderni Dante čine ilustracije dela slavnog italijanskog pesnika koje su nastale u poslednjih 30 godina i predstavlja odličan povod da se još jednom podsjetimo i iznova proslavimo velikana čije je delo ugrađeno u istoriju evropske i svetske kulture.
Izložba Hipermoderni Dante nudi pregled najnovijih tokova u dugačkoj istoriji ilustrovanih prikaza Danteovih dela i predstavlja jedinstvenu priliku da se srpskoj publici prikažu ikonografska dela visokog umjetničkog dometa inspirisana vrhunskim pesnikom. Izložba koja predstavlja svojevrsno putovanje u savremenu vizualnu kulturu osmislili su društvo Dante Alighieri i udruženje italijanista, a priredio je profesor Giorgio Bacci. Izložba će biti otvorena do 12. maja, a nakon premijere u Beogradu izložba će biti postavljena u Atini, Pragu, Moskvi, Madridu i Londonu. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Ostanite sa nama, slušate program na Srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.